Blaðsíða 12. Sjónskerðing og skammdegisþunglyndi. Eflaust hafa margir upplifað skammdegisþunglyndi þar sem við búum á Íslandi, en ekki margir gera sér grein fyrir því að með skertri sjón auka slíkurnar á slíkum andþyngslum. Sjálf hef ég upplifað afleiðingar skammdegisþunglyndis. Þreyta og sljóleiki, aukin matarlyst og erfiðleikar með einbeitingu á myrkustu mánuðunum hafa haft miklar afleiðingar á mitt daglega líf. Rannsóknir hafa sýnt fram á að í mestri hættu eru ungar konur sem búa norðarlega á hnettinum og hafa fjölskyldusögu þunglyndi. Ekki bestu fréttirnar fyrir mig þar sem ég uppfylli nákvæmlega þessa lýsingu og ofan á allt ég sjónskert. Hvað skammdegisþunglyndi eiginlega? Enska heitið ber skammstöfunina SAD eða Seasonal Affective Disorder sem hringir svona líka vel með afleiðingunum, sorg eða að vera sorgmætur. Það sem aðgreinir skammdegisþunglyndi frá öðrum þunglyndisgreiningum að vanlíðanin kemur með vetrarmyrkrinu og fer aftur með rísandi sól. Einkennin eru því árstíðabundin og hverfa alveg vor, sumar og haust. Algengasti tími ársins, þar sem fólk þjáist af þessum einkennum, í kringum vetrasólstöður. Það frá nóvember og fram í febrúar. Vetrasólstöður eru í desember og þá frekar dimmt á Íslandi og vikurnar fram að þeim verða myrkari og myrkari með degi hverjum. En eins og myrkrinu léttir með hækkandi sól, minka einkenni skammdegisþunglyndis og að lokum hverfa. Melatónin hormón sem líkaminn framleiðir þegar rökkvar í kringum okkur og gerir okkur þreytt. Þeir sem þjást af SAD framleiða oft of mikið af melatóninni og eru því að jafnaði sljóur og þreyttir á dimmustu mánuðum ársins. Serotónin móthormón melatónins á þann hátt að með aukinni melatónin framleiðslu minkar serotóninið í líkamanum og öfugt. Serotónin svo kallað gleðihormón og með aukinni melatónin framleiðslu á vetramánuðum minna þetta gleðihormón sem ýtir undir skammdegisþunglyndið. Eins og Íslendingar vita mæta vel D-vítamín nauðsynlegt og fáum við það náttúrulega þegar sólin skín á bera húð. Þegar sólina skortir nauðsynlegt að fá D-vítamínið úr fæðunni og þurfa konur og þeir sem hafa áður upplifað skammdegisþunglyndi eða hafa fjölskyldusögum þunglyndi, sérstaklega að gæta þess að taka það. Ljósameðferðir notast venjulega við bjart hvítt ljós sem hermir eftir sólinni og lengir þannig daginn hjá fólki. Það notað að morgni til að vakna á náttúrulegan hátt og seinni part dags til að lengja dagsbirtu tíman. Ljósameðferðir á borð við dagsljósalampa virka líka fyrir blinda. Ef einhver augnvefur til staðar, sendir hann taugaboð til heilans eins og augu þeirra sjáandi, en þó í minna mæli. Dönsk rannsókn fann að blindir einstaklingar sem hafa einhvern augnvef hafa svo kallaðar óvirkar sjónfrumur sem greina rafboðin frá ljósinu en senda þó ekki sjónræn ljósboð eins og aðrar virkar sjónfrumur. Þessar frumur greina ljós á bláu ljósrófi eða ljós sem á 460 nanometra bylgjulengd og skilar það svipuðum árangri og venjulegir ljósalampar fyrir þá sem fullsjáandi. Niðurstöður rannsóknarinnar sína einnig fram á að með aukinni sjónskerðingu auka slíkurnar á skammdegisþunglyndi og að ljósameðferðir geta hentað sjónskertum og blindum eins og öðrum. Áhrif bjartra ljósalampa fara þó minkandi með minkandi sjón. Þessar niðurstöður sína fram á að þrátt fyrir skerta sjón geta ljósalampar hjálpað sjónskertu fólki eins og þeim fullsjáandi til að halda sér í jafnvægi yfir myrkustu mánuðina. Oft litið framhjá því að ljósameðferð geti hjálpað sjónskertu og lögblindu fólki þar sem talið að ljósameðferðin virki ekki eða í það minnsta ekki mikið með þeim hópi fólks, en þessi rannsókn sýnir fram á annað. Það gæti því verið jafn gagnlegt fyrir sjónskerta einstaklinga að nýta sér dagsljósalampa og aðra. Heimildaskrá, H. A. Madsen, H. Dam og E. Hagerman 2012, Study Protocol, A Cross-Sectional Survey of Seasonal Affective Disorder in Danish Populations with and Without Severe Visual Impairments. BMJ Open, London 2. M. Sherry 2015, Seasonal Affective Disorder, An Overview of Assessment and Treatment Approaches. DOI 10.11.55.2015-17.85.64 Og undir skrifar Sigríður Hlín Jónsdóttir. Þessari grein fylgir ein ljósmynd. Hún af göngumanni sem stendur framarlega á gletti og horfir yfir gjá yfir á knetta gnípu sem hinum megin við göngumanninn og í fjarska þá sjást Bláfjöll og nær sjást brúnleitar hlíðar og himinninn skýjaður að hluta.